Dyled. Mae dyled fel tân. Os caiff ei ddefnyddio'n iawn, mae'n adnodd defnyddiol. Os caiff ei ddefnyddio'n anghywir, mae'n llosgi. Mae'r modiwl hwn yn mynd i'ch tywys chi drwy rywfaint o'r elfennau technegol. Ond, cyn hynny, hoffwn siarad â chi am ba bryd mae benthycan benderfyniad da neu beidio. I wneud hynny, rydw i am siarad am fy nghwys dyled dda, dyled ddrwg. Mae braidd yn hawdd, ond y syniad yw eich cael chi feddwl. Felly, beth am ddechrau? Cwestiwn rhif un. Rydyn ni wedi bod yn cynnilo am amser hir i gael morgais i brynu tŷ. Mae gennym ni flaendal golew ac rydyn ni wedi dod o hyd i forgais cyfradd sefydlog am 5 mlynedd. Rydyn ni'n gwybod ein bod ni'n gallu ei fforddio. A dweud y gwir, fe fydd e'n rhatach na rent rydyn ni'n ei dalu nawr. Nid buddsoddiad yw hwn. Rhywle i mi a fy nheulu fyw ynddo yn y tymor hir yw hwn. Ydy hon yn ddyled dda neu'n ddyled ddrwg? A tebwch yn eich pen. Wrth gwrs, mae'n ddyled da. Mae wedi cael ei gynllunio. Mae'n synhwyrol. Mae'n fforddiadwy. Mae'n eich galluogi chi i wneud rhywbeth na fyddech chi'n gallu wneud heb fenthyca, ac mae'n rhywbeth sy'n dda i chi yn eich bywyd. Rhaid i ni symud oddi wrth yr hen ddoethineb sy'n eich cynghori i beidio benthyca arian gan unrhyw un na rhoi benthyg arian i unrhyw un. Dydy hynny ddim yn gweithio yn yr unfed ganrif ar hugen. Bydd angen i ni fenthyca arian ar gyfer rhai pethau yn ein bywydau, boed hynny'n brynu tŷ neu'n ddyled er mwyn mynd i'r brifysgol. Dydy benthyca ddim yn beth drwg o'r eidrwydd. Y peth bwysig yw deall y gwahaniaeth rhwng dyled dda a dyled ddrwg. Cwestiwn 2. Rydw i eisiau mynd ar wyliau ac mae gwyliau i Jamaica ar gael am 5,000 o bunnoedd. Rydw i'n ennill 6,000 o bunnoedd y flwyddyn, ond mae'r cwmni benthygiadau diwrnod cyflog wedi dweud y bydd yn rhoi benthyg yr arian i mi ar ddim ond 10% o log yr awr. Dyled dda, dyled ddrwg. Ie, dydy hyn ddim yn eich syni, mae'n siŵr. Mae hon yn ddyled ddrwg. Dydw i ddim eisiau i neb feddwl fy mod i'n dweud y dylech chi fod yn benthyca bob amser. Gall benthyca fod yn iawn neu ddim yn iawn. Mae angen iddo fod achlysur unigol, sydd wedi'i gynllunio ac yn fforddiadwy, ac mae angen i chi fod wedi cyllidebu ar ei gyfer er mwyn gallu fforddio'r ad-daliadau. Os nad yw'n ticio'r bocsys yma, peidiwch â mynd ar ei gyfyl. Peidiwch â'i synhwyro. Peidiwch â'i aroglu. Mae angen i chi ddeall a ddylwn i fod yn benthyca. Ac, os ydw i'n benthyca, beth yw'r ffordd gywir o wneud hynny? Yr ateb yw gwneud hynny mor rhad a phosibl, a'i adalu cyn gynteg a phosibl. Oherwydd po hiraf rydych chi'n benthyca, y mwyaf mae'r llog yn cronu'n fwy ac yn fwy ac yn fwy. Cwestiwn 3. Collais fy swydd 6 mis yn ôl. Mae wedi bod yn gyfnod anodd iawn i mi a fy nheulu, ac rydw i wedi bod yn ei chael un anodd dod o hyd i swydd newydd. Ond rydw i newydd gael cynnig un. Rydw i'n byw yn y ddinas, mae'r swydd yng nghefn gwlad, felly bydd rhaid i ni symud, ond rydw i wedi dod o hyd i dŷ fforddiadwy y gallwn ni ei rentu. Fodd bynnag, pan fyddwn ni'n symud i'r tŷ hwnnw, mae fy ngwaith i 6 milltir i un cyfeiriad ac ysgol fy mhlant 7 milltir i gyfeiriad arall. Ac mae gan un ohonyn nhw ben glin wael, felly allwn ni ddim beicio. Bydd angen trefnidiaeth arno ni felly, ond oes dim trefnidiaeth cyhoeddus lle rydyn ni'n byw. Dyna oeddwn ni'n arfer dibynnu arno yn y ddinas. Felly mae angen car arnau. Mae'r car dibenadwy rhataf rydw i'n gallu dod o hyd iddo yn 2,000 o bunnoedd, ond oes gen i ddim cynullion ar ôl. Bydd rhaid i mi fenthyca er mwyn ei gael. Mae'r benthyciad rhataf rydw i'n gallu gael ar APR o 20%, oherwydd dydy fy sgôr credyd ddim yn wych am fy mod i wedi bod yn ddiwaith. Ond, os nad ydw i'n cael car, allai ddim cymryd y swydd oherwydd allwn ni ddim mynd i'r gwaith, ac ni allai'r plant fynd i'r ysgol. Ond, mae gan y swydd gyfnod prawf o 3 mis. Felly, ar ôl 3 mis, os ydw i wedi prynu'r car a'i bod nhw'n penderfynu peidio fy nghadw, fyddai ddim yn gallu fforddio ad-daliadau. Gallwn ni fynd yn feth dalwr hyd yn oed. Ond, os nad ydw i'n cael car, allai ddim cymryd y swydd. Dyled dda, dyled ddrwg. Mae'n siŵr eich bod chi ddim yn ateb yr un yma mor sydyn. Meddyliwch amdano am ychydig. Iawn, gadewch i mi roi ateb swyddogol Martin Lewis, yr arbenigwr arbed arian i chi. Dyled lwyd yw hon, rhywle rhwng dyled dda a dyled ddrwg. Dwi'n gwybod, rydw i wedi twyllo ychydig bach, ond rydw i'n cael. Fi sy'n gosod y cwestiwn. Hwn yw'r cwestiwn sy'n adlewyrchu bywyd go iawn. Dydy benthyca byth mor ddu a gwyn a hynny. Nawr, os dywedwch chi eich bod yn ddyled dda, fe ddywedwch chi wrth i chi eich hun. Mae gen i ffydd yn fy ngallu. Rydw i'n mynd i weithio'n galed. Rydw i'n mynd i gael y swydd. Maen nhw'n mynd i fy nghadw i ar ôl y cyfnod prawf o 3 mis, ac wedyn mae bywyd yn mynd i wella. Da iawn, fe wnaethoch chi benderfyniad da a rhesymegol. Os dywedwch chi ei bod yn ddyled ddrwg, dydw i ddim yn hoff o gymryd risg. Dydw i ddim eisiau benthyca. Dwi'n meddwl y gwna i geisio cael swydd yn rhywle arall. Os gwna i aros a gweithio'n ddigon caled, fe wnaeth pethau wella i mi. Da iawn, fe wnaethoch chi benderfyniad rhesymegol. Dyna oedd y penderfyniad iawn i chi. Os na wnaethoch chi benderfyniad, neu os na wnaethoch chi ystyried y peth yn ofalus, dyna'r broblem. Un o'r pethau dydyn nhw ddim yn ei ddysgu ni yn yr ysgol, ac un o'r prif broblemau mae'n rhaid i ni ddelio nhw yn ein bywydau yw brwydro gydag ansicrwydd. Er enghraifft, a ddylwn ni gael y benthyciad? A ddylwn ni gael bil nwy a thrydan sefydlog, neu forgau sefydlog? A ddylwn ni briodi'r person yma? Mae pob un o'r rhain yn sefyllfaoedd lle nad ydyn ni heb bil grisial yn gallu gwybod sut byddai pethau'n mynd. Felly, yr hyn mae'n rhaid i chi ei wneud yw ystyried y peth yn ofalus. Nodwch y manteision a'r anfanteision. Cynlluniwch ar gyfer y sefyllfa weithaf posibl. Gobeithiwch am y gorau. Wedyn, ar ôl gwneud eich penderfyniad, os yw pethau'n mynd o chwith, peidiwch ag eistedd yn ond meddwl, dwi wedi gwneud y penderfyniad gwael. Os gwnaethoch chi bopeth y gallech chi yn gwybod popeth posibl, wnaethoch chi ddim gwneud y penderfyniad gwael. Fe gawswch chi ganlyniad gwael. Peidiwch â drysu rhwng y ddau. Allwn ni ddim gwneud y penderfyniad iawn bob amser, ond fe allwn ni wneud popeth posibl i ystyried yr opsiynau'n ofalus. Ac, os ydych chi wedi gwneud hynny, dyna'r gorau y gall pob un ohonom i wneud. Peidiwch â theimlo'n eog am y peth wedyn, ond, gyda dyled, peidiwch ag ymrwymo iddo'n fyrbwyll. Byddwn i'n dweud y drefn wrthych chi pe bai chi'n gwneud hynny.